V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na Radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro vam želim. Još uvijek nije svanulo, još uvijek je mrak, ali kada se pogleda na sat, vidimo da je 6 sati i 1 minut, te da možemo da kažemo dobro jutro. Uskoro će početi i da sviće nad Srbijom. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama u naredna 3 sata u našem jutarnjem programu Uhvati dan. Za početak informacija da je u celoj zemlji uglavnom oblačno i suvo, osim ponegde u Valjevu i Kraljevu i okolini pada slaba kiša. U svim ostalim delovima zemlje je suvo. Vrlo ujednačene temperature ovog jutra, između 12 i 14 stepeni, dakle vrlo malo oscilacija. Jedina dva izuzetka su Negotin i Beograd, gde je 15 stepeni. 14 je u Subotici, Somboru i Loznici, i u svim ostalim gradovima ili 13 ili 12, pa ih neću ni nabrajati. Uskoro počinje jutarnji dnevnik Radio Beograda, a mi ćemo se čuti po njegovom završetku za nekih 20-ak minuta i potom naše uobičajene rubrike u jutarnjem programu na koje ste već navikli. Slede najnovije informacije iz zemlje i sveta.
Časova i 3 minuta. Ovo je jutarnji dnevnik. Predsjednik Vučić u intervju za zagrebački večernji list izjavio da će Srbi i Hrvati u budućnosti morati da budu saveznici. Evrointegracije Srbije i pomoć Brisela na tom putu biće centralne teme dvodnevnih razgovora ministarke Jadranke Joksimović sa čelnicima Evropske unije. Poslanici Skupštine nastavit će razmatranje amandmana na set zakona o obrazovanju i vaspitanju. Ni skoro mjesec dana nema rešenja za normalizovanje nastave u osnovnoj školi Svetozar Miletić u Zemunu. Bela kuća odbacila kao apsurdne optužbe Pjongjanga prema kojima je američki predsjednik objavio rat Severnoj Koreji. Obeležava se Evropski dan jezika. Uoči početka nove sezone, košarkaši Partizana igraće u Beogradu prijateljski meč protiv prvaka Evrope Fenerbahčea. Danas pretežno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša. Više padavina očekuje se posle podne i uveče na jugoistoku zemlje. Najviša temperatura oko 23 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za zagrebački večernji list da će Srbi i Hrvati u budućnosti morati da budu saveznici i najavio je svoju posetu Zagrebu u novembru. Upitan šta vidi kao glavni problem u odnosima Hrvatske i Srbije, on je rekao da te probleme vidi, ali da ih ne razume. Smatra da će razmene oštrih reči između Zagreba i Beograda biti sve manje. Evrointegracije Srbije i pomoć Brisela na tom putu biće centralne teme dvodnevnih razgovora ministarke za evrointegracije Jadranke Joksimović sa čelnicima Evropske unije. Očekuje se da će između ostalog Srbija u Briselu dobiti i bespovratnu pomoć od 27,5 miliona evra za razvoj sektora obrazovanja. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će razmatranje amandmana na predloge zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i o visokom obrazovanju. Na ta dva predloga podneto je više od 1200 amandmana, od čega je 42 prethodno usvojio Skupštinski odbor za obrazovanje. Ni skoro mesec dana nema rešenja za normalizovanje nastave u osnovnoj školi Svetozar Miletić u Zemunu. Dan nakon što je u tu školu ponovo došla prosvetna inspekcija, stvari nisu postale jasnije. Savet roditelja posetu vide kao još jedan vid pritiska, a zbog blokade škole i protesta nakon smene direktora, sve je više nastavnika i roditelja koji strahuju od krajnjeg epiloga. Ministarstvo prosvete se ne oglašava. Izbori za vlast u Beogradu mogli bi, prema pisanju beogradskih medija, da budu održani za dva meseca, a kao najverovatniji datum navodi se 10. decembar. Predsjednik Srpske napredne stranke i predsjednik države Aleksandar Vučić ocenjuje da nije najbolje rešenje da izbori budu u decembru, ali je naveo da se neće protiviti toj odluci. Opozicione stranke ne veruju da će ti izbori biti fer. Pojedine predlažu i bojkot. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić kaže da je stav gradskog odbora te partije da beogradski izbori budu raspisani u decembru. On ne misli da je to najbolje rešenje, ali poručuje da se neće protiviti toj odluci.
Ja sam došao i rekao sam ljudima, izađite, nemojte da se plašite, nemojte da se stidite bilo koga, jer ste uradili više u Beogradu nego što je urađeno u prethodnih 15-20 godina. I tu postoje direktni pokazatelji. Rekao sam im, ovo je moguće da je ovo poslednji put da izlazite, ukoliko vam je potrebno i moje ime da stavite na listu, nemam problem sa tim, posle toga to teško da će ići tako. Dakle, idite i pobedite.
Opozicione stranke ne veruju da će beogradski izbori biti fair. Na to, kako kažu, ukazuje činjenica da će nosilac liste Srpske napredne stranke biti predsjednik države. Balša Božović iz Demokratske stranke smatra da je važno da opozicija sedne za sto i dogovori se.
Zato što smo mi pokazali ove godine na izborima predsjedničkim da sa 11 stranaka koalicije Vučić nema većinu u Beogradu. Apelujem na opoziciju kao član jedne opozicione stranke da se što pre sastanu i da razgovaraju o najširoj mogućoj podršci građanske opcije na narednim izborima, zato što smatram da je ovo prilika koju ne smemo da propustimo.
Boško Obradović iz Dveri predlaže bojkot izbora.
Želim da postavim to ključno pitanje, da li mi kao opozicija u Srbiji jednostavno hoćemo da nastupimo zajedno i zaustavimo još jednu potencijalnu izbornu krađu. Pa neka Vučić izađe sam na izbore sa svojim satelitima u opoziciji i neka se pokaže da vlada Srbijom sa manje od 25% podrške među građanima Srbije. To bi bilo izuzetno važno da se raskrinka model vladavine u ovoj državi.
Lider Nove stranke Zoran Živković protivi se bojkotu izbora jer bi, kako kaže, to išlo u korist samo vladajućim strankama.
Zato što prvo bojkot nikad ne možete da napravite da svi bojkotuju. Uvek će se pojaviti neki trojanski konji. Neće niko iz sveta da vuče uši Vučiću ili ne znam kome zbog toga što je nekoliko 5, 6, 10 stranaka u Beogradu bojkotovalo izbore. To zaboravite. Vučić je u Beogradu slab. Ne zato što je samo opozicija jaka potencijalno, nego zato što su Beograđani rešili da on bude smenjen. Naša obaveza kao prave istinske demokratske opozicije da ostvarimo želju građana Beograda.
Prema rečima Dušana Pavlovića, pokret Dosta je bilo spreman je da na izbore izađe samostalno, ali je otvoren i za druge opcije.
Mi smo spremni da razgovaramo sa svim kredibilnim organizacijama, strankama, udruženjima. Što se tiče same ideje bojkota, moglo bi da se razgovara o tome. Za veliki deo opozicione scene to jednostavno ne bi bilo izvodljivo.
Bivši predsjednički kandidat Vuk Jeremić smatra da opozicija jedinstveno mora da odgovori na potez vlasti da prevremeno raspiše beogradske izbore, a pravi korak prema njegovom mišljenju bi trebalo da bude usaglašena lista izbornih uslova koja bi bila prezentovana vlasti i javnosti. Sve parlamentarne opozicione stranke tvrde da imaju spreman program za beogradske izbore.
Generalni sekretar u predsjedništvu Srbije i nekadašnji ministar pravde Nikola Selaković bit će prvi na listi Srpske napredne stranke za izbore u Beogradu koji bi trebalo da bude održani 10. decembra, piše Blic. Iza Selakovića će najvjerovatnije biti Nebojša Stefanović, Zorana Mihajlović i ostali visoko pozicionirani članovi stranke iz prestonice. Stefanović bi trebalo da bude i na čelu izbornog štaba, piše Blic. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj izjavio je da sa Srpskom listom nije razgovarao o tome da li će glasati za formiranje vojske Kosova kao ni o zajednici srpskih opština. On je u intervju za radio televiziju Kosova rekao da albanska većina u parlamentu nije potpisala ni jedno slovo od političkih sporazuma sa Srpskom listom, već da je dogovoren samo zajednički sporazum za učešće u vladi. Ministar spoljnih poslova Slovenije Karl Erjavec zapretio je Hrvatskoj tužbom pred Evropskim sudom u Luksemburgu ako ne bude sarađivala u primjeni sporne arbitražne presude o granici između dve države. Lideri tri stranke vladajuće koalicije dogovorili su se na sastanku u Ljubljani da Slovenija ubrza donošenje zakona za primjenu presude o arbitraži sa Hrvatskom i počne da sprovodi svoj suverenitet u Piranskom zalivu. Dok Zagreb odluku arbitar ne smatra obavezujućom i traži da se otvoreno pitanje reši bilateralno, Ljubljana ističe da je presuda postala deo evropskog prava i da je Hrvatska, kao članica Evropske unije, mora poštovati. Bela kuća je odbacila kao apsurdne optužbe Pjongjanga prema kojima i američki predsjednik Donald Trump objavio rat Severnoj Koreji. Saopštenje je usledilo, pošto je severnokorejski ministar spoljnih poslova Ri Yong-ho rekao da je Trump objavio rat njegovoj zemlji i da Pjongjang zadržava pravo da preduzme kontramere, uključujući obaranje američkih strateških bombardera, čak i ako se ne nalaze u vazdušnom prostoru Severne Koreje. Odziv glasača na referendumu u Kurdistanu bio je 78%, a konačni rezultati glasanja očekuju se u roku od 72 sata. Već je počelo prebrojavanje listića. Oko 5,2 miliona birača izjašnjavalo se o predlogu da taj autonomni region na severu Iraka postane nezavisna država. Referendum je održan uprkos protivljenju Bagdada i međunarodne zajednice. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres kaže da je zabrinut zbog moguće destabilizacije koju referendum može da donese, a turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zapretio je vojnom intervencijom u Iraku kao odgovor na referendum i upozorio da bi Turska mogla da blokira gasovod kojim nafta prolazi iz severnog Iraka u svet. Vlada Porto Rika je saopštila da se broj žrtava uragana Marija na tom ostrvu popeo na 16. Radi se na dostavljanju hrane i vode izolovanim mestima koje je oluja odsekla od ostatka teritorije. Na Karibima je tokom prolaska Marije ukupno nastradalo 49 ljudi. Zemljotres jačine 6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Papua Novu Gvineju. Epicentar je bio na 230 km od ostrva Nova Britanija, na dubini od 5,7 km, prenosi Reuters. Za sada nije izdato upozorenje od tsunamija. Najveći broj tekstova na naslovnicama dnevne štampe od aprila do juna bio je o Aleksandru Vučiću, 843, ali istovremeno o njemu napisano i najviše negativnih tekstova, 41, pokazuje analiza naslovnih strana štampanih medija, kvartalni Medijametar, čiji će 10. broj biti predstavljen danas u Medija centru. Direktor medijskog arhiva Ebart Velimir Ćurgus kaže da je primećena tendencija tabloidizacije medija kao i sve manja neutralnost.
Osnovno je nekako da svedem to da se ubrzava neka vrsta tabloidizacije naših medija i to vidimo iz podatka recimo da je izveštaji su 75% raste broj izveštaja s jedne strane, dok vesti, tako reći, da nestaju sa prvih strana novina, vesti se sele očigledno u druge medije, elektronske medije, beže sa štampanih medija, pre svega u nove medije i u društvene mreže. Drugo što smo primetili jeste povećanje nebalansiranosti novina. To znači da je sve manje tekstova koji imaju profesionalni određeni balans. Znači da imamo obe strane, da imamo jedan neutralni pristup, da se jednom reču mnogo tekstovima pristupa istraživačkije. Neutralnost kao opredeljenje sve više se gubi iz fokusa, sve veći broj tekstova koji su, da kažem tako, vrednosno orijentisani. Neutralnost je sve manja i u izveštajima za koje bi smatrali da je izveštavanje nešto što je potpuno neutralno pisanje o događajima. I još jedna zanimljiva stvar, sve veći broj tekstova koji su osmišljeni u redakciji, a ne kao posljedica događaja koji su se nametnuli i koji stvari određuju ono što mediji prate.
Slušate Jutarnji dnevnik. Obeležava se Evropski dan jezika koji je ustanovio Savet Evrope pod pokroviteljstvom Evropske unije 2001. godine. Mreža Instituta kulture zemalja Evropske unije u Srbiji proslavit će ovaj dan nizom aktivnosti na 8 evropskih jezika. Od 12 do 15 časova posetioci će moći da se upoznaju sa jezicima i institutima kulture, a posle toga sledi muzički program od 16 do 22 časa na Kalemegdanu. Izložba fotografija i dokumenata Srbije i Rusija u Velikom ratu otvorena je u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Izložba predstavlja svojevrstan istorijski pregled o vojnim vezama i odnosima dva naroda u Prvom svetskom ratu. Pored više od 250 fotografija, izložba je propraćena i bogatom dokumentarnom građom, a za posetioce će biti otvorena do petka. Hroniku sportskih događaja pripremio je Slobodan Maletić.
Pred košarkašima Partizana je posljednja provjera uoči početka sezone u ABA ligi. Oni će od 18 časova i 45 minuta u hali Aleksandar Nikolić igrati protiv evropskog šampiona Fenerbahčea, trenera Željka Obradovića. Trener crno-belih Miroslav Nikolić se zahvaljuje turskom klubu na dolasku i kaže da nije realno da se Partizan suprotstavi Feneru.
Sigurno da je to jedna kontrolna utakmica i hvala Zetku što je doveo tu ekipu. Možda nije realno da se suprotstavimo Feneru, ali bit ćemo sigurno na nivou sa ovim mladim igračima. Mislim da je dobra promocija za Partizana, to je zadnji test, zadnji da kažem. A znate i sami da počinje prvenstvo u petak, idemo u Skoplje.
Zbog velikog interesovanja navijača iz unutrašnjosti za večerašnji duel Partizana i Fenerbahčea, danas će se na blagajni naći još 1000 karata u prodaji. A večeras od 20 sati i 45 minuta širom Evrope igraće se utakmice drugog kola Lige šampiona u grupama H, G, F i E. U grupi H sastaće se Apoel Tottenham i Dortmund Real Madrid. U grupi G Monaco Porto i Bešiktaš Leipzig, u grupi F Manchester City Šahtjor i Napoli Feyenoord i u grupi E Spartak Moskva Liverpool i Sevilla Maribor.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Mirjana Gulen.
Pretežno oblačno i malo toplije, na severu Srbije uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Više padavina očekuje se posle podne i uveče i to na jugoistoku Srbije. Duvaće slab i umeren, istočni i severoistočni veter. Najviša temperatura u intervalu između 17 stepeni na jugu do 23 stepena na severu Srbije. Na području Beograda pretežno oblačno, malo toplije i uglavnom suvo vreme uz slab do umeren istočni veter. Najviša temperatura danas oko 21 stepen.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 12 stepeni, u Nišu i u Kragujevcu 13, u Beogradu 14 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će do 9 časova biti kolega Miša Stojinković. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču. Talasaj.
Šta je razlog nestajanja brojnih lokalnih medija, izlazak na tržište ili politika? Može li nova medijska strategija da ispravi stare greške? Gosti emisije su Miroljub Radojković, profesor Fakulteta političkih nauka, Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije i Branko Čečan, direktor Centra za istraživačko novinarstvo. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Da li se proizvodi za istočno i tržište zapadne Evrope razlikuju po kvalitetu? Šta je pokazala najnovija analiza urađena u Hrvatskoj? Gde je tu Srbija i možemo li da očekujemo iste proizvode na policama u bilo kom delu Evrope? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Uhvatim dan. We'll be right back.
Dobro jutro vam želim, 6:25, počelo je polako ali sigurno da sviće iznad Srbije, temperature vrlo ujednačene u cijeloj našoj zemlji, najtoplije u Negotinu sa 15, u Beogradu, Valjevu, Loznici, Somboru i Subotici je 14, u svim ostalim mestima u Srbiji ili 13 ili 12, jedini izuzetci su Sjenica i Zlatibor sa 9, odnosno Kopaonik sa svega 6 stepeni. Danas do kraja dana konačno imamo suvo vreme i temperature iznad 20 stepeni i tako bi trebalo da se zadrži i sve do kraja ove radne nedelje i možda čak i za vikend, vidjet ćemo. U svakom slučaju sledi nam uživanje u ovoj ranoj jeseni, a ono što nam sledi u jutarnjem programu Uhvati dan, prvo u 6:30 jesu kratke vesti, potom ćemo se u 6:35 podsjetiti događaja koji su se kroz istoriju desili baš na današnji dan, dakle 26. septembra, a tamo negde oko 10 do 7 prilistavat ćemo svežu jutarnju štampu, dosta zanimljivih informacija u dnevnim novinama, pa ćete i to čuti za nekih 25 minuta. U ostalom, ostanite sa nama, sledi i muzički izbor za ovo jutro koji će vas, siguran sam, zadržati uz ovu radiostanicu. Sati i 29 minuta.
Vesti jutra.
Predsjednik Vučić u intervju za Zagrebački večernji list izjavio da će Srbi i Hrvati u budućnosti morati da budu saveznici. Smatra da će razmene oštrih reči između Zagreba i Beograda biti sve manje. Evrointegracije Srbije i pomoć Brisela na tom putu biće centralna tema dvodnevnih razgovora ministarke Jadranke Joksimović sa čelnicima Evropske unije. Poslanici Skupštine nastavit će razmatranje amandmana na set zakona o obrazovanju i vaspitanju. ni skoro mjesec dana nema rješenja za normalizovanje nastave u osnovnoj školi Svetozar Miletić u Zemunu. Bela kuća odbacila kao apsurdne optužbe Pjongjanga prema kojima je američki predsjednik objavio rat Severnoj Koreji. Obeležava se Evropski dan jezika, u Srbiji niz manifestacija na 8 evropskih jezika. Uoči početka nove sezone, košarkaši Partizana igraće u Beogradu prijateljski meč protiv prvaka Evrope Fenerbahčea. Vreme pretežno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša. Više padavina očekuje se posle podne i uveče na jugoistoku zemlje. Najviša temperatura oko 23 stepena.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1371. godine započela je Marička bitka u kojoj su se sukobile srpska vojska pod vođstvom kralja Vukašina i despota Jovana Uglješe i turska vojska koju je predvodio rumelijski begler beg Lala Šahin. Ova bitka predstavlja početak osmanlijskog osvajanja teritorija kojima je vladao car Dušan. Književnik i akademik Ljubomir Nenadović rođen je 26. septembra 1826. godine u Brankovini kod Valjeva. Po povratku sa školovanja na univerzitetu u Heidelbergu službovao je kao profesor liceja u Beogradu, a potom je postavljen za ministra prosvete i predsjednika Društva srpske slovesnosti. Značajni su Nenadovićevi putopisi pisani u obliku pisama, pisma iz Švajcarske, pisma iz Italije, pisma iz Nemačke i drugi.
Zanesen još u detinjstvu fantazijom bezbožnih grških bogova, želao sam da budem poeta. Sima Milutinović, pesnik Srbijanke, kad me god video govoraše da od poezije nema na svetu lepšeg zanata. Ja sam mu rado verovao. U mojoj sobi obesio sam sliku Omira i mnogih drugih prvih majstora od tog lepog zanata. Svi su bili ćelavi. I Sima beše ćelav, tako da sam zaista mislio da ko nema ćelavu glavu ne može pisati lepe pesme, zato sam želeo da i ja što pre oćelavim. Od sviju želja, tu mi je jedinu želju Bog ispunio.
Nobelovac Thomas Stearns Eliot rođen je na današnji dan 1888. godine. Pesnik snažnog senzibiliteta, školovan na Harvardu, Oxfordu i Sorboni, u svojim delima oživljava renesansnu formu u stihovima uz moderne tendencije koje je zahtevala umetnost tog doba. Eliot je stekao svetsku slavu poemama Pusta zemlja i Četiri kvarteta, kao i dramskim ostvarenjima Koktel partija i Ubistvo u katedrali. Nemački filozof Martin Heidegger rođen je 26. septembra 1889. godine. Svoje filozofske misli i ideje zabeležio je u delima Biće i vreme, Šta je metafizika, Kant i problem metafizike, Nietzsche i drugi. Glumac Milosav Mija Aleksić rođen je na današnji dan 1923. godine. Veliki glumac za svoj umetnički rad dobio je najviša priznanja. Oktobarsku nagradu grada Beograda, Zlatnu arenu Filmskog festivala u Puli, Dobričin prsten, Sterinu nagradu za životno delo i mnoge druge.
Izvolite, drugarice i drugovi, izvolite. Ako nekog nešto posebno zanima, neka samo pita. Ovo je odeljenje u kome se nalaze eksponati iz epohe rodovskog uređenja.
A kako je to uređenje bilo?
Staro, jako staro društveno uređenje u kome su zajedno živeli i radili deda, otac, sin, majka, ujak, tetka, teča, brat. Kao kod nas u preduzećima.
To je vrlo interesantno. Izvite, a kakva je ovo mumija?
Je li to Ramzes?
Ne, nego Ramzes.
A koji je Ramić?
To je službenik iz 20. veka.
Pa zašto je on u muzeju?
Zato što je to jedini službenik koji se zaposlio preko konkursa.
Ju, kako je ovo čudovište sa dva lica?
To je grčki bog Janus, to nije čudovište.
Izvinite, molest, pogrešili ste. Ovaj sa dva lica nije Janus, to je bista jednog druga.
A pa zašto je on dvoličan?
Zato što je s jednim licem govorio o potrebi rotacije, a s drugim pazi da mu neko ne izmakne fotelj. Izvolite, molim vas, pogledajte ovo odeljenje starog novca.
Iju, pa u vitrini ima samo jedan jedini dinar.
Tačno, ali taj dinar predstavlja retku muzejsku vrednost.
Ma nemojte,
da,
vrednost?
Da, to je za sada jedini dinar koga je nadležna komisija oduzela kao neopravdano bogaćenje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Marinković, Milan Kapešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Why?
Eko.
48. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rtsi.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali je to ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pesma moja, najverniji druže.
Od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi.
Nada Jovanović. CD Pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Dobro jutro vam želim, 17 minuta do 7 sati, slušate Radio Beograd, prvi program. Temperatura u Beogradu trenutno je 14 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 13, u Novom Sadu 12 i otprilike u ovom intervalu se kreću temperature u svim mestima i gradovima naše zemlje, uz izuzetak Negotina gde je 15 i Sjenice gde je svega 9 stepeni. Danas do kraja dana, kako nas vreme očekuje, reći će nam Mirjana Gulan iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Pretežno oblačno i malo toplije, na severu Srbije uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Više padavina očekuje se posle podne i uveče i to na jugoistoku Srbije. Duvaće slab i umeren, istočni i severoistočni veter. Najviša temperatura u intervalu između 17 stepeni na jugu do 23 stepena na severu Srbije. Na području Beograda pretežno oblačno, malo toplije i uglavnom suvo vreme uz slab do umeren istočni veter. Najviša temperatura danas oko 21 stepen.
A kada su ovakvi vremenski uslovi, posebno treba obratiti pažnju na vožnju. Evo nekih informacija iz Automoto Saveza Srbije od Marije Krivokuće.
Nešto toplije vreme, ali danas najavljene padavine u većem delu naše zemlje bit će uzrok povremeno vlažnih kolovoza koji itekako mogu biti opasni ukoliko brzina nije smanjena i prilagođena uslovima na putu, a odstojanje između vozila veće, jer naizgled suv, a u stvari vlažan kolovoz, udvostručuje klizavost asfaltne podloge, a samim tim i produžava zaustavni put vozila. Česti prelazi sa suvih na mokre kolovoze vozačima stvaraju dodatne probleme zbog kojih povremeno dolazi do prekida i zastoja u saobraćaju, pa savjetujemo vozačima da imaju više strpljenja, tolerancije i međusobnog poštovanja. Još jedan razlog koji zahtjeva dodatnu opreznost u vožnji su i mnogobrojni radovi na koje podsjećaju i upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas počinju radovi na izgradnji bočnih naplatnih stanica Bačka Topola Senta na državnom putu prvog A reda na deonici Sirih Subotica, zbog čega će saobraćaj prema Bačkoj Topoli i Senti biti obustavljen od isključenja sa autoputa, a traka za isključenje sa autoputa na pomenute petlje zatvorena za saobraćaj za vreme trajanja radova. Alternativni pravci su isključenja na petljama Feketić-Srbobran i Čantavir-Žednik. Danas takođe u periodu od 7.30 do 16.30 časova na državnom putu prvog B reda na deonici Biljanovac-Brvenik u mestu Baljevac izvodiće se radovi u zoni od 30 metara. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati neizmenjičnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom. Do 28. septembra predviđeno je trajanje radova i obustave u saobraćaju kroz naseljeno mesto Lučina na deonici Pojate-Kruševac. Alternativni pravac je deonica Ćićevac-Varvarin, Varvarin-Jasika i Jasika-Kruševac. Od danas pa do sredine novembra predviđena je obustava u saobraćaju zbog izgradnje mostova i izvođenja radova na pojačanom održavanju na državnom putu prvog B reda na deonici Kać-Zrenjanin. U toku obustave saobraćaju alternativni putni pravac je Čuruk-Šajkaš. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Još jednom podsjećamo da mokri kolovozi vrlo često mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu kao i razlog povećenog broja saobraćajnih nezgoda, pa savjetujemo da vožnju prilagodite uslovima na putu. A ukoliko vam da treba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 na raspolaganju vam je 24 sata.
9 minuta do 7 sati na talasima Radio Beograda prelistavamo svežu jutrošnju štampu i počinjemo od politike. Inače se sve novine bave beogradskim izborima i to uglavnom na naslovnim stranama. Svi pišu o rezultatima izbora u Nemačkoj i o još po nečemu. A politika kaže SNS očekuje pobedu, opozicija se konsultuje. DS zove na razgovore, Dveri su za bojkot, a Nova stranka protiv, dok iz Srpske napredne stranke veruju da će na osnovu postignutih rezultata dobiti novi četvorogodišnji mandat, piše današnja politika. Politika donosi i naslov da je direktor komercijalne banke podneo ostavku. Ova informacija politici je potvrđena iz više pouzdanih izvora, pa i iz vlade. U komercijalnoj banci, piše politika, još se ne izjašnjavaju, pa tako nisu poznati zvanični razlozi za ostavku Aleksandra Pikera, predsjednika izvršnog odbora komercijalne banke. Nezvanično, nije imao podršku većinskog vlasnika, odnosno države, za poslovnu strategiju koju je nameravao da sprovede. Interesantno je da je informaciju prvi objavio bosanski poslovni portal kapital.ba, prema čijim informacijama je Piker podneo ostavku u petak. Politika piše i o tri lekcije za Angelu Merkel, između ostalog i onu da se ne sme više zapostavljati siromaštvo u pojedinim pokrajinama istočne Nemačke. Također, u vezi sa izborima u Beogradu, politika piše da je ključ za izbore u rukama Siniše Malog, da bi oni bili zakazani za 10. decembar. Aktuelni gradonačelnik bi u toku današnjeg dana morao da podnese ostavku, ali to nije jedina mogućnost da se na birališta izađe pre vremena, piše politika. Politika najavljuje i da prosvjetari planiraju štrajk za četvrtak, a piše i o imenovanju Željka Mikovića za novog direktora ginekološko-akušerske klinike Narodni front. Načelnica porodilišta je Snežana Rakić, između ostalog, piše politika. Još jedan od naslova: Rusiji sumnjiv rast izvoza voća i povrća iz Srbije. Zatraženo nam je da do 2. oktobra dostavimo podatke o površinama pod zasadima i dokažemo da nije bilo reeksporta. Dnevni list danas kao glavni naslov donosi sljedeći: naprednjacima ne treba vjerovati ni za izborni datum. To su reči Radomira Lazovića iz inicijative Ne davimo Beograd. On kaže da ih je dosadašnje iskustvo naučilo da tvrdnjama naprednjaka ne treba vjerovati. I danas se inače bavi izbornom kombinatorikom i time ko bi sa kim mogao u koaliciju, ko je za bojkot izbora, a ko protiv. Na naslovnoj strani danasa i najava razgovora sa Sašom Jankovićem, koji kaže da su vranjske novine prava slika medija u Srbiji, a o medijima se piše i u tekstu u odnosu između dva najveća novinarska udruženja, UNSA, dakle Udruženje novinara Srbije, i NUNSA, Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Željko Bodrožić iz NUNSA kaže da UNS opravdava blizak odnos sa vlašću, a Vladimir Radomirović iz UNSA odgovara: kompromis sa NUNSom ne zavisi od nas. Danas piše i o jednoj stvari koja bi trebalo sve da nas zabrine. Naslov: nastavniku treba 20 godina rada da prebaci prosječnu platu. U ovom tekstu navodi se da početnik može da računa na zaradu koja je 8% ispod proseka. Iako neki sindikati tvrde da prosječne zarade u obrazovanju zaostaju za republičkim prosekom čak 17%, statistika pokazuje da su nastavnici u osnovnim i srednjim školama ipak veoma blizu prosječnih primanja u zemlji, piše u današnjem dnevnom listu danas. A mi se pitamo da li neko ko radi tako važan posao treba da ima platu koja je jedva ispod proseka. Naslovna strana Blica, izborna groznica, Selaković prvi na listi SNS, opozicija počinje pregovore, to je centralna tema. Na četvrtoj i petoj strani opširnije se piše o ovome. Blic saznaje dakle da će Nikola Selaković biti nosilac liste i prvi na njoj, a tu je i tekst u kome se kaže da umjesto da odavno imaju plan nosioce liste dogovorene koalicije, čini se da je vest da bi beogradski izbori mogli da budu održani u decembru zatekla opoziciju. Još jedan naslov u Blicu, Angela pred najtežim testom. Ukoliko uspe da sastavi novu vladu, Angela Merkel imaće četvrti rekordni mandat kancelara Nemačke. Predstojeće 4 godine mogle bi da budu najteži test za nju, piše u tekstu u kom se analizira i veliki uspjeh ultra desničara, ali i loše ekonomsko stanje na istoku Nemačke. Blic piše i pod naslovom trećina Srba ima problem sa potencijom, da svaki treći muškarac stariji od 40 godina ima taj problem, 33% ima razne teškoće sa seksualnom funkcijom, dok više od 400.000 muškaraca u Srbiji ima totalnu erektilnu disfunkciju. To za Blic kaže dr. Aleksandar Milošević, urolog. Još jedna tema koja bi trebalo danas zabrinem. Blic piše i pedijatri olako daju antibiotike, prekomerna upotreba lekova više šteti nego koristi, deca u Srbiji piju 5 puta više antibiotika nego deca u nekim evropskim zemljama. Pedijatri upozoravaju da će se tako stvoriti masovna rezistencija na lekove, a što je još važnije, na taj način se uništava i dečiji organizam. Glavna informacija na naslovnoj strani novosti. Novosti saznaju, muž Sandre Modelsice za Bor nudi 600 miliona. Meljničenko hoće da otvori i 2 rudnika u basenu, još 100 miliona dolara želi da uloži u širenje kopova u Majdanpeku. Na 6. strani se opširnije piše o tome da kompanija jednog od najbogatijih Rusa, Andreja Meljničenka, ima želju da ulože u rudarsko-topioničarski basen Bor. Novosti pišu i pod naslovom Migovi sleću pa Šojgu stiže, da ruski ministar 20. oktobra dolazi u Beograd, a da je isporuka letelica moguća i pre njegove posete. Još jedan od naslova u novostima tiče se stanja u našem zdravstvu, tačnije naše svesti o zdravlju. Svetski dan srca i ove godine dočekujemo među neslavnim rekorderima. U Srbiji 50.000 ljudi godišnje umre od kardiovaskularnih bolesti. Naslov ovog teksta, lekara ne slušamo. Zašto je to tako? Ostaje nam da se zapitamo. Još manje od minut, deli nas od najnovijih vesti Radio Beograda.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za Zagrebački večernji list da će Srbi i Hrvati u budućnosti morati da budu saveznici i najavio je svoju posetu Zagrebu u novembru. Upitan šta vidi kao glavni problem u odnosima Hrvatske i Srbije, on je rekao da te probleme vidi, ali da ih ne razume. Smatra da će razmene oštrih reči između Zagreba i Beograda biti sve manje. Evrointegracije Srbije i pomoć Brisela na tom putu biće centralne teme dvodnevnih razgovora ministarke za evrointegracije Jadranke Joksimović sa čelnicima Evropske unije. Očekuje se da će između ostalog Srbija u Briselu dobiti i bespovratnu pomoć od 27,5 miliona evra za razvoj sektora obrazovanja. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će razmatranje amandmana na predloge zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i o visokom obrazovanju. Na ta dva predloga podneto je više od 1200 amandmana, od čega je 42 prethodno usvojio Skupštinski odbor za obrazovanje. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj izjavio je da sa Srpskom listom nije razgovarao o tome da li će glasati za formiranje vojske Kosova, kao ni o zajednici srpskih opština. On je u intervju za Radio Televiziju Kosova rekao da albanska većina u parlamentu nije potpisala ni jedno slovo od političkih sporazuma sa Srpskom listom, već da je dogovoren samo zajednički sporazum za učešće u vladi. Ministar spoljnih poslova Slovenije Karl Erjavec zapretio je Hrvatskoj tužbom pred Evropskim sudom u Luksemburgu ako ne bude sarađivala u primjeni sporne arbitražne presude o granici između dve države. Lideri tri stranke vladajuće koalicije dogovorili su se na sastanku u Ljubljani da Slovenija ubrza donošenje zakona za primjenu presude o arbitraži sa Hrvatskom i počne da sprovodi svoj suverenitet u Piranskom zalivu. Bela kuća je odbacila kao apsurdne optužbe Pjongjanga prema kojima je američki predsjednik objavio rat Severnoj Koreji. Saopštenje je usledilo pošto je severnokorejski ministar spoljnih poslova rekao da je Trump objavio rat njegovoj zemlji i da Pjongjang zadržava pravo da preduzme kontramere. Vlada Porto Rika je saopštila da se broj žrtava uragana Maria na tom ostrvu popeo na 16. Radi se na dostavljanju hrane i vode izolovanim mestima koje je oluja odsekla od ostatka teritorije. Na Karibima je tokom prolaska Marije ukupno nastradalo 49 ljudi. Obeležava se Evropski dan jezika koji je ustanovio Savet Evrope pod pokroviteljstvom Evropske unije 2001. godine. Mreža Instituta kulture zemalja Evropske unije u Srbiji proslavit će ovaj dan nizom aktivnosti na 8 evropskih jezika. Uoči početka nove sezone, košarkaši Partizana igraće u Beogradu prijateljski meč protiv prvaka Evrope Fenerbahčea. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:45. Na programu su utakmice drugog kola fudbalske Lige šampiona. U najzanimljivijem meču Borussia će u Dortmundu dočekati Real Madrid. Svi susreti počinju u 20:45. Danas će biti pretežno oblačno vreme, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša. Više padavina očekuje se posle podne i uveče na jugoistoku zemlje. Najviša temperatura oko 23 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu je 12 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 13, u Beogradu 14 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković. Svraka hoće u školu.
Školsko zvono je 1. septembra pozvalo đake. Okruglo žuto zvonce tri puta je učinilo cing-cing. Prvake je nežno gledalo dok su prolazili. Oni su uvek pomalo smušeni, zbunjeni, ponekod njih kao da je spreman čak i da zaplače? Stariji se prave važni, dovikuju se i žure. Smeškaju se na prvake, a neko ih plaši. Čekaj, čekaj, sad kad vas učiteljica dohvati. Nema više cijele mile, sad je škola počela. Sve to sa grane posmatra svraka.
I jabe u školu. Ko se to smeje?
Ko je još video da svraka ide u školu?
A, gdje? Pokaži se. Nemoj da ti ja tamo dođem.
Ajde, ajde. Samo kažem da svrake ne idu u školu.
Iz žbuna je virio vrabac.
Što? Kad mogu deca, mogu i ja.
Pa ma, ne ide to tako. Svrake lete nebom, a đaci sede u klupama.
E, vidjet ćemo.
Sutradan svraka porani i stiže pred školu pre zvona.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja sam došla da idem u školu.
Ti si šta?
Ali si ti glup? Hoću u školu.
A ne mogu to tako. Svrake ne idu u školu.
Ma ko to kaže?
Ja, školsko zvono. Djake zovem u učionice, a svrakama ne zvonim.
Jel tako?
Jeste, tako je.
Sad ćemo da vidimo ko će kome da zvoni.
Uzviknu svraka i zgrabi zvono pa uteče. Uzalud se jadno zvono opiralo, pokušavalo da makar jedno cvr učini, ali ništa. Svraka ga je čvrsto držala i nije mu dala da se mrdne. U školi je ubrzo nastala panika. Okreni prevrani, nigde nisu mogli naći zvono. Jeste li ga vidjeli? Jeste li ga našli? Čula su se pitanja, ali odgovor jednako bio nismo. I kad su već mislili da je sve propalo, iz obližnjeg žbuna dolete vrabac i reče:
Svraka je ukrala vaše zvono. Ema je na drvetu.
Potrčaše do drveta, kad tamo na grani čuči svraka sa zvonom u klunu. Zašto si ukrala naše zvono? Hoćeš li ga vratiti? Ne možemo u školu bez njega, pitali su đaci.
Hoću i ja u školu, a zvono neće da me pusti. Ako nam vratiš zvono, obećavam da ćeš ići sa mojim prvacima.
Obećala je učiteljica.
Časna učiteljska reč.
Časna učiteljska reč.
Cijele školske godine svraka je sa prvacima išla u školu. Nikada niko nije čuo da je i jedna druga svraka išla u školu, sem ove naše, ali njoj to nije smetalo.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Srbija, ja tu, ja tu dobar se tu. Hoću da zaboravim ovaj dan i prošli dan. Ostajem rano duša, posmatram se izutra. Potreban je posticaj, prazan sam i ugoran.
Dobro jutro vam želim u 7 sati i 11 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Uhvati dan koja traje sve do 9 sati. Temperature izmerene u 7 i dalje su vrlo konstantne i ujednačene u cijeloj Srbiji, dakle ili 12 ili 13 i tom otprilike dođe na to. Jedini izuzeci su sa 14 Beograd, Valjevo i Kikinda, odnosno sa 15 Negotin. Do kraja dana bit će pretežno oblačno, na severu zemlje uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Više padavina očekuje se posle podne i uveče na jugoistoku zemlje. Najviša temperatura oko 23 stepena danas. Meteorolozi najavljuju i da će u narednim danima temperature biti tu oko 20, 21,2, vrlo stabilne i nadamo se da će biti i konačno malo duži period suvog vremena. A mi ćemo se, kao što ste i navikli, u ovom drugom satu jutarnjeg programa malo prošetati kroz Srbiju. Čućemo razne teme koje su interesantne za našu zemlju. Jedna od onih koje smo izdvojili jeste zakon o inspekcijskom nadzoru, koji je, kako ocenjuju stručnjaci, poboljšao odnose inspektora i privrednika koje kontrolišu, jer u tom odnosu centralno mesto više nemaju kazne, već se sve češće može čuti da su inspektori savjetovali firme da otklone neke manje propuste u radu. U preduzećima, sa druge strane, tvrde da se znatno više kontrolišu legalne preduzeće u odnosu na konkurenciju koja posluje na crno. Inače, prosječna domaća firma godišnje ima više od 6 kontrola i za njih treba da izdvoji bar 2 radne nedelje. Sve ovo zabeležio je Ivan Jovanović.
Beogradska firma Poslovni savjetnik bavi se računovodstvenim uslugama. Vlasnik Aleksandar Vasić kaže da su različite inspekcije proveravale njihovo poslovanje.
Ne postoji praktično ni jedna inspekcija koja nije prošla kroz firmu. Kazne su jako velike, državni organi moraju biti svesni činjenice da najveći broj privrednih subjekata želi da u potpunosti poštuje sve propise. Ali im treba to omogućiti da rade na relativno lak način.
Žarko Malinović iz Privredne komore Srbije predlaže da inspekcije naprave pozitivne liste preduzeća koja poštuju sve zakone.
Najveći broj kontrola se vrši upravo prema privrednim subjektima koji legalno obavljaju svoje poslovanje. Tačnije, više od 6 kontrola godišnje prosječan privredni subjekt u Republici Srbije ima i za njih troši više od 2 nedelje radne na saradnji s inspekcijskim organima. S druge strane, manje od 3% inspekcijskih nadzora izvršeno nad neregistrovanim privrednim subjektima.
Prema rečima Vesne Ristić iz Odeljenja Ministarstva trgovine zaduženog za tržišnu inspekciju, novi zakon o inspekcijskom nadzoru znatno je poboljšao odnose inspektora i privrednika koje kontrolišu.
Mi se trudimo da posavetujemo, a kada konstatujemo propust, onda utvrđujemo stepen rizika u skladu sa jasnim zahtevima koji su propisani u kontrolnim listama. Nije nam cilj da odmah sankcionišemo uočeni propust, a opet veoma nam je drago što osjećamo da su privrednici promenili stav u odnosu prema nama, jer nas sve manje doživljavaju kao suprotstavljenu stranu, više kao partner.
Novi zakon o inspekcijskom nadzoru usvojen je pre nešto više od 2 godine. Od proleća 2016. sve inspekcije su ovlašćene da kontrolišu firme koje posluju u sivoj i crnoj zoni.
Ova pesma ne. Neće reći ne. Ova pesma zna.
reči znaju sve. Reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne.
Sada je sati 18 minuta, u naredna 4 minuta idemo do Niša, jer tamo danas počinju 51. dani preventivne medicine. Ovaj naučno-stručni skup organizuje Institut za javno zdravlje u Nišu i ove godine bit će saopšteno više od 250 naučnih radova, čiji su autori stručnjaci iz Srbije, bivših jugoslovenskih republika, ali i Bugarske, Makedonije, Austrije i Italije. O ovogodišnjim danima preventivne medicine, koje će trajati do 29. septembra, jutros naš reporter Ozren Rašić.
Ovog jutra, dragi slušalci, evo me na Institutu za javno zdravlje u Nišu, pred našim mikrofonom, prvi čovjek ovog instituta, docent doktor Miodrag Stojanović. Doktore, dobro jutro i odmah da kažemo, nije mala brojka, 51. dani preventivne medicine.
Dobro jutro slušalcima Radio Beograda. Tačno, lepo ste rekli, 960. godine institut postaje baza medicinskog fakulteta, 1965. godine organizuju se prvi dani preventivne medicine za lekare opšte prakse. Bilo je samo 8 radova, 20 učesnika, a diskusija na tih 8 radova trajala je 2 dana. Od tog trenutka mi smo došli do danas, došli smo do dana kada se organizuju 51. po redu dani preventivne medicine, kada umjesto 8 imamo više od 250 radova, kada iz 65. od 8 lekara opšte prakse sada imamo preko 500 ljudi koji sluša, dolazi pasivno ili aktivno učestvuje, kada su tu eminentni stručnjaci iz svih okolnih zemalja, kada nam profesor iz Rima otvara i drži plenarno predavanje i mi smo na sve to jako, jako ponosni.
Imate i razloga za to, hvala vam, da pozdravimo i predsjednicu naučnog odbora ovog međunarodnog skupa, profesorku doktorku Branislavu Kocić. Doktorka Kocić, bit će dosta radova, tu smo, više od 250, radit će se u sesijama. Možemo li da kažemo koje oblasti pokrivate ove godine na danima preventivne medicine?
Dobro jutro, hvala vam. Teme koje će ove godine da budu su sljedeće: mikrobiologija danas, aktualna parazitoze, savremeni izazovi u sistemu zdravstvene zaštite, informacione tehnologije i zdravlje, promocija i zdravlje, izazovi i perspektive u toj oblasti, životna sredina i zdravlje, ishrana i zdravlje i teorijski i praktični problemi epidemiologije zaraznih i nezaraznih bolesti.
Ove godine neće promaći tema rezistentnost na bakterije.
Jeste. Zaista puno radova vezanih za problem rezistencije bakterija na aktuelna antimikrobna sredstva. sredstva, pošto je to problem i Evrope, jeste i problem Srbije, jer bakterije ne poznaju granice. Pa tako i u našoj zemlji postoje izolati koji su rezistentni. Naša je borba i problem najvažniji da ih na vreme uočimo i da se na taj način pravilno usmerimo u terapiji.
Papiloma virus.
A papiloma virus isto tako aktuelan problem, posebno zbog toga što ćemo da čujemo obrađene radove koji kažu kakav je taj papiloma virus na teritoriji Republike Srbije, koji su to tipovi koji vladaju na našoj teritoriji i na osnovu toga može da se koriguje vakcina, pravi nova vakcina i da na način preventivno delujemo.
Još jedna treća tema posebno privlači pažnju, mada su sve aktuelne.
Pa znate šta je još interesantno? Interesantne su sve one oblasti u ovoj mojoj mikrobiologiji, zovem je mojom jer je zaista dugo radimo, je oblast sagledavanja starih uzročnika bolesti sa novim aspektom. U toksoplazmozi, na primer, u oblasti za protozoo blastocistis ili na primer opet za bakteriju mikobakterijum, ali sada posmatramo one netuberkulozne mikobakterije.
I za kraj, profesorka, samo da kažemo, ima dosta starijih profesora, iskusnih, ali boga mi, mladi dolaze na kongres.
Tako je. Mene posebno oduševljava to što je na kongresu puno radova čiji su autori, doktori koji su srednjih i mlađih godina, što govori na zainteresovanost za sve grane preventivne medicine i na taj način će oni sigurno da daju u budućnosti veliki doprinos u sprečavanju razvoja nekako zaraznih, tako i nezaraznih bolesti.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala veliko.
Dragi slušatelji, još jednom da napomenem, večeras od 19 časova svečano otvaranje 51. dana preventivne medicine u Nišu. Ovaj skup trajaće do 29. septembra.
Kroz tebe ja. kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
27. septembar, noć, utorak na sredu. Tema, grupna psihoterapija. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
48. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališanu između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rtc.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Vrati se da pokušamo, vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Veje Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
51. Bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jana i Lorenzi, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Psiholog Žarko Trebješanin govori o tome zašto mu je važno delo, značenje bajki Bruna Betelheima. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedam sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Predsjednik Vučić u intervjuu za Zagrebački večernji list izjavio da će Srbija i Hrvati u budućnosti morati da budu saveznici. Smatra da će razmjene oštrih reči između Zagreba i Beograda biti sve manje. Eurointegracije Srbije i pomoć Brisela na tom putu biće centralna tema dvodnevnih razgovora ministarke Jadranke Joksimović sa čelnicima Evropske unije. Poslanici Skupštine nastavit će razmatranje amandmana na set zakona o obrazovanju i vaspitanju, a ni skoro mjesec dana još nema rješenja za normalizovanje nastave u osnovnoj školi Svetozar Miletić u Zemunu. Bela kuća odbacila kao apsurdne optužbe Pjongjanga prema kojima je američki predsjednik objavio rat Severnoj Koreji. Obeležava se Evropski dan jezika. U Srbiji niz manifestacija na 8 evropskih jezika. Uoči početka nove sezone, košarkaši Partizana igraće u Beogradu prijateljski meč protiv prvaka Evrope Fenerbahčea. Vreme danas pretežno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša. Više padavina očekuje se posle podne i uveče na jugoistoku zemlje. Najviša temperatura oko 23 stepena.
Thank you.
7 je sati i 35 minuta i navikli ste da u ovo vreme svakog radnog dana razgovaramo malo sa vama i da ste vi u glavnoj ulozi. Naši brojevi telefona 3225299 i 3225099, naravno pozivni za Beograd 011. Javite nam se, posebno bih voleo da čujem slušaoce, a ne slušateljke, mada mogu da se jave slušateljke da nam kažu kakvi su im muževi, braća i sinovi i tako dalje. Zato što sam ovog jutra malo zabrinut zbog ovih naslova o tome da ne slušamo lekare, da je sve više pedijatara koji deci tek tako olako prepisuju antibiotike, a posebno zabrinjava to da je Srbija i dalje zemlja među neslavnim rekorderima, da 50.000 ljudi godišnje umre od kardiovaskularnih bolesti i da su u mnogo većem riziku muškarci. Pa muškarci, kako ste ovog jutra i uopšte kako ste ovih dana, koliko često idete kod lekara i šta vas to muči? Imamo i tekst u Blicu koji kaže da trećina Srba ima problem sa potencijom, pa da se tu kupuju razni lekovi na crnom tržištu i neki koji nisu baš provereni. Na jednom skupu sam bio gde je jedan čovek koji se bavi istraživanjima zdravlja muškaraca rekao da mi muškarci idemo kod lekara tek kada nešto počne da nam otpada sa tela. A da li ćete me demantovati ili se sa tim složiti, čekam da se javite 3225299 3225099. Zbog čega tako izgleda malo i nedovoljno slušamo lekare, koliko osluškujemo sami sebe i svoj organizam i koliko smo spremni da promenimo, na primjer, neke navike ili da nešto žrtvujemo da bismo imali bolje zdravlje. Eto, to su neke teme o kojima bih voleo da porazgovaramo. Javite nam se, a dok se neko ne javi, reći ću vam i to da je još jedan od problema i to što nam odlaze iskusni stručnjaci, i da odlaze ne samo mladi, već i lekari koji imaju 25 godina iskustva, a u boljem slučaju oni napuštaju državnu praksu i odlaze u privatnu, a u onom težem po nas odlaze u druge zemlje Evrope, pa je to još jedan od problema. Neko nam se javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Ja sam jutro slušao rano. Promošio da vidim da treba onu rubriku o pregledu štampe, sve jedno. A dobro što smo postavili vezu, ja bih molio da mi kažete kako ću ja da rešim moj problem. Naprimjer, ja imam na obe strane prepona, onaj što se zove neka hernija, oni kažu, a to se prosto u narodu zove bruh ili kila.
Jel možete samo malo da smanjite ton na vašem radioaparatu, molim vas, jer inače imamo problema da vas razumemo. Aha.
Ja sam bio tu na hirurgiji u Novom Sadu i sad on mene upiše, kaže, slučaj je takav da treba prijaviti na prijavitnu listu da dođem i tako dalje. I sad ja sam tamo bio 3. maja, a do danas me nisu pozvali. Jedan problem, ja uvijek kad ustanem.
Kada ste bili u maju i nisu vas još pozvali?
Još me nisu pozvali.
To je...
Moja čerka,
da.
Pa tamo pa pita, pa šta se to dešava? Pa kaže, on je upisan u redovnu listu, a taj bruh možda se operiše i za godinu i za dve, i tako da, mislim, to nema smisla.
Pa nema, nema stvarno, ne znam šta da vam kažem, ja tu ne mogu mnogo da vam pomognem, osim eto što smo vam dali priliku da to kažete i da možda neko čuje, pa da se malo nad time i zamisli. A vesti nad kojima svi treba da se zamislimo jesu te da ne slušamo mnogo savete lekara, da više od 50.000 ljudi u Srbiji umre od kardiovaskularnih bolesti. O ovome se piše zbog toga što je 29. septembar svetski dan srca i kardiolozi u ovo neko vreme obično ukazuju na faktore rizika i na značaj prevencije. Međutim, kako pokazuje iskustvo u Srbiji, do naših građana malo šta od toga dopire. Ne znam u čemu je problem, da li možda vi znate. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste me čujete?
Čujemo vas. Samo smanjite, molim vas, stišajte malo radio, zato što...
Stišao sam ga do kraja.
E, odlično.
Pa da vam kažem, ja imam toliki problem da zakažem pregled u domu zdravlja Žarko, da evo godinu dana nisam bio. I sad sam bolestan nedelju dana, nemam hrabrosti.
Jeste rekli u domu zdravlja Žarkovo?
Da. Pa nekad se požalio lekaru pre godinu dana. On mi izgrdio, nemoj se meni obraćati, obrati se glavnoj sestri. Njega baš briga za moje zdravlje. Uglavnom naša medicina, ma i svetska ja mislim, danas je koncipirana da gradi sreću na tuđoj nesreći. Niko ne misli o tome kako da se mlada devojka i mlad momak koji treba da stupe u brak, bar onaj dan na venčanju, dobiju neku knjigu koju bi trebali da pišu oni koji treba da brinu o čovečanstvu. Kako da krene, kako treba da se ponaša da bi imao zdrav porod, pa taj zdrav porod da čuva da se nikad ne razboli. Međutim, kod nas je sve koncipirao da što ima više bolesti i što više da su traženi i što više gužve i lista čekanja i što više muke i što više lečenja, a ne očuvanja zdravlja. Sestre komanduju domu zdravlja. Ja sam pre godinu dana uspeo, došao sam, nisam zakazao. Kaže, ne možemo da dođeš popodne kod tvog lekara i da zakazaš. Danas su parole svuda na tim mestima da je naredilo Ministarstvo zdravlja da se ne sme pregledati bez zakazivanja. Osim, kažu, hitni. E, sad dokažite da ste hitan.
Da, i tu se vrtimo
samo to
u začaranom krugu, da.
Teško je dokazati, uspio sam da uđem kod lekara koji je čovjek primio, ama nije problem, prijatelju, kaže, zove sestru, donesi karton čovjek. Ne, on je bio na šalteru, ima da dođe popodne. Ja kaže, sve, evo doktore. Kaže, ne smijem, znate, ona je mene prijavila što ne slušam nju. I ja sam izašao i gotovo.
Da. To dobro, hvala što ste nam se javili. Nadam se da ćete imati malo više sreće i razumevanja one druge strane u zakazivanju termina u Domu zdravlja Žarkovo. Čini mi se da nam se još neko javio. Dobro jutro želim. Kome?
Dobro jutro, Mijodrag ovde.
Mijodraže, kakvog se zdravlja pod jedan?
Pa dobro, nije loše, otkad ne idem kod lekara.
Šta kažete na ove podatke po novinama, da nešto slabo slušamo lekare i da previše pijemo lekove na svoju ruku?
Pa kad odeš kod lekara, uglavnom gledaju da ti ne izvrše preglede kako treba to. Evo je lični primjer, ja sam redovno trebao da idem na one ergo testove, za kardio, tako to. Međutim, u zadnje, pre jedno 2-3 godine, lekar internista je uradio EKG, ali EKG je 30% možda svega od koje bi trebalo da se pregleda, sve kompletno. I on mi je rekao, bukvalno, znači možeš da ideš dole samo na te ergo testove, samo ako imaš neku vezu i tako to. Znači, to je kraj priče, nema tu šta da se...
Ili ako imate da platite kod privatnika, pa ono...
Da, pa i to je najjeftinije nego da se ide u državno. To išao sam pre, ali sad razmišljam da odem kod privatnika. Naprimjer, ima lekar opšte prakse, te pregleda sa glukozom i to za 1000 dinara. Pola sata traje pregled i to je mnogo jeftinije, bez zakazivanja, bez gdje ičega. Znači ide se, u stvari, polako se prekreće na tu privatnu praksu.
Mislite da je to pitanje?
Pa ja dok odem kod lekara, pa mi zakaže moj lekar, pa odem kod, zakaže mi specijalista, pa odem za mjesec dana, pa se vratimo vamo, mene duplo više košta nego privatnik.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Još je neko sa nama, čini mi se, u 7:44. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Kako ste?
Evo, hvala Bogu, dobro. Dragošić Kragovic je na telefonu, pozdrav vama i vašim slušalcima i slušalcima Radio Beograda. Znate šta, nije ovo samo sad primjer u Žarkovu, kao što kaže ovaj gospodin.
Tako je i...
Kragovica je ista, ta priča. Ja ne idem kod lekara, hvala Bogu, često, možda jednom u godinu dana, ali ja sam otišao kod lekara i kaže, a pa vi nemate zakazano. Ja kažem, dobro, ali kako,
Kaže, samo hitni slučaj. Ja kažem, evo ja sam hitni slučaj. Kaže, šta ti fali? Kaže mi sad ovdje. I sad tu sluša 30 ljudi u čekaonici, ja treba da pričam, to je privatnost moja, šta, zbog čega sam ja otišao kod lekara. Ja kažem, molim vas, ne mogu ja sad vama ovdje da pričam šta meni. Pa kaže, onda ne može. Dobro, ajde kada da kažem, pa možete idućeg mjeseca u utorak u pola četiri. Mislim, ja sam se prenerazio. Ja kažem, da na što ovo liči, kako, šta je ovo, znači to uopšte, to je svuda, to što se tiče tih zakazivanja, to je apsolutno svuda u svakoj ordinaciji i ko je to uveo i kako je to sve, mislim, to je strašno. Što se tiče ovo da pijemo lekove na svoju ruku, pa evo ovaj gospodin je upravo dobro rekao. Ja sam znači pokušavao da dođem do lekara koga mora da zakažem za mjesec dana, a ja sam sad bolestan.
Ja sam bolestan
za mjesec dana.
Razumem.
I ovo što se tiče privatnih, zakazivao sam operaciju moje majke kamena u žuči. I ja odem lepo kod hirurga, skupljamo, 2 mjeseca skupljamo papire. Moja majka je penzioner, ima overenu knjižicu, ima pravo na besplatni EKG i na besplatni onaj pregled žučne kese, ultrazvuk i sve to. Mi odemo kod hirurga koji uzme onaj od ultrazvuk, onaj nalaz koji je urađen u domu zdravlja i kaže, ja ovdje ne vidim ništa. Ja vidim samo kad mi ultrazvuk uradi taj privatni lekar, neću da imenujem nikoga sada ovdje ovo je radio.
Ja sam se
začudio, ali majka je u pitanju, jer ne mogu da dovlačim
novinare
i javnost, jer ona čeka, kamen je veliki i tako dalje, ja odem kod privatnika, dam 1500 dinara, uradim ultrazvuk, donesem mu, on kaže, ovdje vidim.
Ovdje se sad vidi.
Tako da, mislim,
zanimljivo.
Strašno je.
Nebojša, hvala što ste nam se javili. Doviđenja. A za kraj ove priče ipak jedna lepa vest o zaista sjajnom uspjehu naših lekara. Radi se o timu sa Vojno-medicinske akademije. Posle 7-časovne operacije tim lekara uspeo je da prišije šaku jednom 28-godišnjaku, kome je praktično cela šaka bila odsečena u nivou zgloba. Pacijent je dobro i oporavlja se, a tokom 7-časovne operacije rekonstruisani su arterijski i venski krvni sudovi venskim autograftovima, zatim nervi, mišići, koža i potkožno tkivo u predelu šake i podlaktice. Kako kažu u Vojno-medicinskoj akademiji, ovo je prvi korak u procesu rekonstrukcije šake i smatra se posebnim uspjehom u struci usled brojnih oštećenja i rizika koji su pratili ovaj zahvat. Svaka čast na ovom uspjehu.
Razbija snove kao gledala, to nije stvarno, ali nije ni san. Prati me dugo, njene pokrete, nešto mi muči, reči odluke, ja sam u mraku. Rušim zidove, nešto nije u redu, sad znam da je ljubav okean što odnosi sve, sad znam da je ljubav stala svoj nestaje.
7 je sati i 51 minut, slušate Radio Beograd, prvi program. Temperature u celoj zemlji vrlo ujednačene, kreću se između 12 i 14 stepeni, do kraja dana bit će nam uglavnom oblačno i uglavnom suvo, s tim što se posle podne i uveče na jugoistoku zemlje može očekivati malo više padavina. Najviša temperatura danas oko 23 stepena. A kada je u pitanju sport, večeras, sutra i preksutra najaktuelniji će biti klubovi koji se takmiče u Ligi šampiona i Ligi Evrope. Nas u Srbiji mnogo više zanimaju zbivanja u četvrtak kada igraju i Partizan i Crvena zvezda, ali siguran sam da će veliki broj nas biti večeras i sutra pored malih ekrana i gledati Ligu šampiona. Ali da ne pričam mnogo ja, da čujemo od Slobodana Maletića pregled sportskih događaja.
Pred košarkašima Partizana je posljednja provera uoči početka sezone u ABA ligi. Oni će od 18 časova i 45 minuta u hali Aleksandar Nikolić igrati protiv evropskog šampiona Fenerbahčea, trenera Željka Obradovića. Trener crno-belih Miroslav Nikolić se zahvaljuje turskom klubu na dolasku i kaže da nije realno da se Partizan suprotstavi Feneru.
Sigurno da je to jedna kontrolna utakmica i hvala Zeku što je doveo tu ekipu. Možda nije realno da se suprotstavimo Feneru, ali bit ćemo sigurno na nivou sa ovim mladim igračima. Mislim da je dobra promocija za Partizana, to je zadnji test, zadnji da kažem. A znate i sami da počinje prvenstvo u petak, idemo u Skoplje.
Zbog velikog interesovanja navijača iz unutrašnjosti za večerašnji duel Partizana i Fenerbahčea, danas će se na blagajni naći još 1000 karata u prodaji. A večeras od 20 sati i 45 minuta širom Evrope igraće se utakmice drugog kola Lige šampiona u grupama H, G, F i E. U grupi H sastaće se Apoel Tottenham i Dortmund Real Madrid. U grupi G Monaco Porto i Bešiktaš Leipzig. U grupi F Manchester City, Šahtjor i Napoli Feyenoord. I u grupi E Spartak Moskva Liverpool i Sevilla Maribor. Naša ženska odbojkaška reprezentacija nalazi se u Baku na evropskom prvenstvu, gde iščekuje protivnika u četvrtfinalu. Rival Srbije u borbi za polufinale biće pobednik duela osmine finala između Belorusije i Češke. Pomoćni trener u stručnom štabu reprezentacije Aleksandar Vladisavljev kaže da se naša ekipa mirno priprema za odlučujuće utakmice uz male probleme sa povredama.
Dobrim igrama i dobrim rezultatom smo zaradili sigurno i nešto lakšeg rivala u četvrtfinalu, tako da sa puno optimizma možemo da čekamo i taj susret. Malo nam raspoloženje kvare neke sitne povrede koje su zadobile Bianca Buša i Mina Popović, ali ja se nadam da će i one biti apsolutno spremne da nastupe i da pomognu da se plasiramo u još jednu polufinalu.
Srbija će četvrtfinalnu utakmicu na evropskom prvenstvu igrati u četvrtak.
We'll be right back.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za Zagrebački večernji list da će Srbi i Hrvati u budućnosti morati da budu saveznici i najavio je svoju posjetu Zagrebu u novembru. Upitan šta vidi kao glavni problem u odnosima Hrvatske i Srbije, on je rekao da te probleme vidi, ali da ih ne razume. Smatra da će razmene oštrih reči između Zagreba i Beograda biti sve manje. Evrointegracije Srbije i pomoć Brisela na tom putu bit će centralna tema dvodnevnih razgovora ministarke za evrointegracije Jadranke Joksimović sa čelnicima Evropske unije. Očekuje se da će, između ostalog, Srbija u Briselu dobiti bespovratnu pomoć od 27,5 miliona evra za razvoj sektora obrazovanja. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će razmatranje amandmana na predloge zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i o visokom obrazovanju. Na ta dva predloga podneto je više od 1200 amandmana, od čega je 42 prethodno usvojio Skupštinski odbor za obrazovanje. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj kaže da sa Srpskom listom nije razgovarao o tome da li će glasati za formiranje vojske Kosova, kao ni o zajednici srpskih opština. On je u intervjuu za Radio Televiziju Kosova rekao da albanska većina u parlamentu nije potpisala ni jedno slovo od političkih sporazuma sa Srpskom listom, već da je dogovoren samo zajednički sporazum za učešće u vladi. Ministar spoljnih poslova Slovenije Karla Erjavec zapretio je Hrvatskoj tužbom pred Evropskim sudom u Luksemburgu ako ne bude sarađivala u primjeni sporne arbitražne presude o granici između dve zemlje. Lideri tri stranke vladajuće koalicije dogovorili su se na sastanku u Ljubljani da Slovenija ubrza donošenje zakona za primjenu presude o arbitraži za Hrvatskom i počne da sprovodi svoj suverenitet u Piranskom zalivu. Bela kuća je odbacila kao apsurdne optužbe Pjongjanga prema kojima je američki predsjednik Trump objavio rat Severnoj Koreji. Saopštenje je usledilo pošto je severnokorejski ministar spoljnih poslova Jong Ho rekao da je Trump objavio rat njegovoj zemlji i da Pjongjang zadržava pravo da preduzme kontramere. Vlada Portorika je saopštila da se broj žrtava uragana Maria na tom ostrvu popeo na 16. Radi se na dostavljanju hrane i vode izolovanim mestima koje je oluja odsekla od ostatka teritorije. Na Karibima je tokom prolaska Marije ukupno nastradalo 49 ljudi. Obeležava se Evropski dan jezika koji je ustanovio Savet Evrope pod pokroviteljstvom Evropske unije 2001. godine. Mreža Instituta kulture zemalja Evropske unije u Srbiji proslavit će ovaj dan nizom aktivnosti na 8 evropskih jezika. Uoči početka nove sezone, košarkaši Partizana igraće u Beogradu prijateljski meč protiv prvaka Evrope Fenerbahčea. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:45. Večeras su na programu i utakmice drugog kola fudbalske lige šampiona. U najzanimljivijem meču Borussia će u Dortmundu dočekati Real Madrid. Svi susreti počinju u 20:45. Danas će biti pretežno oblačno vreme, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša. Više padavina očekuje se posle podne i uveče na jugoistoku zemlje. Najviša temperatura oko 23 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu je 12 stepeni, u Nišu i u Novom Sadu 13, u Beogradu 14 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Fakultet na kome se izučava filozofija ili filosofija zove se filozofski. Gimnazijski predmet koji se bavi filozofijom ili filosofijom zove se filozofija. Udžbenik iz kojeg đaci uče o čuvenim filozofima ili filosofima zove se filozofija. Predmetni nastavnik koji im objašnjava pojmove iz filozofije ili filosofije ima zvanje profesora filozofije. U žargonu učenici ga zovu filozof, a svi oni, valjda još od vremena prvih prevoda sa grčkog i latinskog, podeljeni su u dva skoro nepomirljiva tabora, filozofski i filosofski. Bitka za ključno slovo S ili Z traje i danas, a poligon za najžešće obračune sa slavskih ručkova, prijateljskih sedeljki i neobaveznih časkanja sa lektorima preselio se na internet. A tamo, koliko mogu da pročitam, pravopisnim rešenjem niko nije zadovoljan.
U pravopisnom rečniku navedeni su ispravni oblici filozof, filozofija, filozofirati, filozofski, uz napomenu da se u stručnim tekstovima često mogu sresti i oblici filosof, filosofija, s. Dakle, mogu se sresti, nisu nepravilni, ali pravopisci daju prednost oblicima koji u pravopisnoj tradiciji imaju kontinuitet. filozof i filozofija sa Z.
Srpski na srpskom.
Čim se svaki naš fakultet na kome se izučava filozofija zove filozofski, za mene nema dileme koji je oblik pravilan, ali ne razumijem o kakvom je kontinuitetu reč. Kad se rasprave o tome da li je pravilno reći filozofije ili filosofija, nikad nisu okončale. Čak se s vremena na vreme toliko zaoštre da filosofi, kao ljubitelji mudrosti, filozofe nazivaju ljubiteljima mraka i mračnih sila.
Kontinuitet se odnosi na pravopisna rješenja koja se nisu menjala od 1960. godine, kada je oblik filozofija bio naveden kao jedini ispravan, prema pravilu da se suglasnik s među samoglasnicima zamenjuje sa z i u grčkim i u latinskim rečima prema tradicionalnom izgovoru tog latinskog glasa. Naredni pravopis izričito je oblik filosofija navodio kao nepravilan, a najnoviji, dakle, poštujući taj kontinuitet i ukorenjenost u jezičkoj praksi, daje prednost obliku filozofija.
Srpski na srpskom.
A šta ako su u pravopisci u startu pogrešili? Naš čuveni helenista, profesor, filozof i prevodilac Miloš Đurić bio je najistrajniji u tome da je jedino ispravan oblik filosofija, a ne filozofija. A 60-ih boljeg poznavaoca klasičnih jezika od njega nismo imali.
Reč filozofija potiče iz starogrčkog i to kao složenica od prefiksa filo i imenice sofija, što znači ljubav prema mudrosti. Međutim, u naš jezik filozofija je stigla preko latinskog i njegovog tradicionalnog zapadnog, to jest nemačkog stila izgovora, gde se s između samoglasnika izgovara kao z. U suštini, radi se o razlici između etimološkog, to jest istorijskog i savremenog značenja reči, sa čim se profesor Đurić nije slagao. Kako u starogrčkom imenica Zofos označava mrak, tamu i pomrčinu, prema njegovom tumačenju, filozof bi mogao biti jedino ljubitelj mraka, a ne mudrosti.
Srpski na srpskom pripremili glumac Peđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
She's up all night to the sun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i tačno 14 minuta, ovo je Radio Beograd, prvi program. Temperature u Srbiji polako, ali sigurno rastu i dalje je najtoplije u Negotinu, to je jedini grad sa 16 stepeni, jedini sa 15 grad Kikinda, a potom sledi niz gradova i mesta gde je 14, 13 ili 12 i to su temperature ovoga jutra. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 14 stepeni, u Kragujevcu 13, toliko je u Smederevskoj Palanci i u Ćupriji i u Leskovcu, a 12 je u Dimitrovgradu, Vranju i Požegi. Danas, do kraja dana, ostaće pretežno oblačno. Na severu zemlje će uglavnom biti suvo, u ostalim krajevima samo mestimično sa kišom, a više padavina očekuje se posle podne i uveče na jugoistoku zemlje. Najviša dnevna temperatura biće do 23 stepena. Ovih dana aktuelni su i svetski dani. Danas u stvari Evropski dan jezika, pod sloganom vredimo onoliko koliko jezika govorimo, a sutra se obeležava svetski dan turizma i tim povodom preporučujem vam, ukoliko imate vremena, da posetite Beogradsku tvrđavu. Povodom svetskog dana turizma ulaz će biti besplatan, a posetioci će moći da vide Rimski bunar, Sahat kulu, kulu Nebojšu, Stambol kapiju, vojni bunker i veliki barutni magacin, sve to od 11 do 19 časova. Pritom biće organizovane i dve ture kroz zbirku rimskih kamenih spomenika, stalnu postavku velikog barutnog magacina. U 11 i u 12 sati kustosi Narodnog muzeja organizovaće besplatno stručno vođenje kroz zbirku i za sve posetioce velikog barutnog magacina. Prethodna prijava nije potrebna, tako da je dovoljno, ukoliko vam je ovo sve zazvučalo zanimljivo, da se samo pojavite sutra ili u 11 ili u 12 ispred velikog barutnog magacina. Svakako bi trebalo iskoristiti ovu mogućnost.
And with every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love.
Je sati i 20 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program. Ovih dana malo smo se ismrzavali zbog pada temperatura, obično se to i desi tamo negde u drugoj polovini septembra, mnogi stanovi se ohlade pa se svi pitamo kada će da počne grejanje. Sezona zvanično počinje 15. oktobra, ali iz Udruženja Toplana Srbije poručuju da bi grejna sezona mogla da počne i ranije, ali ne baš pre 1. oktobra. Nadležni kažu da je gorivo obezbeđeno i da se privode kraju i tehničke pripreme. Više u prilogu Milenka Markovića.
Svake godine od prestanka leta do 15. oktobra hladniji dani nateraju mnoge korisnike centralnog grejanja da uključe termoakumulacione peći ili neka druga grejna tela. Predsjednik Udruženja Toplana Srbije Milovan Lečić očekuje da u većini gradova tehničke pripreme budu završene do 30. septembra.
Radit će ako bude bilo potrebno tehnički uslovi posle 1. oktobra, međutim zvanično grejna sezona kreće 15. oktobra. Što se cena tiče, mi ne očekujemo da će to biti nikakvih pomaka, pre svega zbog toga što su stabilne cene energenata i gasa i mazuta i uglja, a s druge strane uredba koju je Vlada Republike Srbije donela pre 2 godine praktično obavezuje osnivače toplane da se ponašaju u skladu sa tom uredbom, odnosno da povećavaju i smanjuju cene najracionalniji način proizvodnje toplotne.
Gradska toplana u Nišu je završila sanaciju toplovodne mreže. Popravke su rađene na 19 mesta gde je prošle sezone bilo gubitaka i curenja. Vršilac dužnosti direktora Niške toplane Predrag Milačić je rekao da su obavljeni i redovni godišnji remonti toplotnih izvora i podstanica, tako da je sve spremno za početak toplih proba.
Ovo su samo, da kažem, radovi koje vide naši sugrađani. Još mnogo, mnogo više radove je bilo pre svega na toplotnim izvorima, u remontovanju kotlova, šamotiranju, da ne nabrajem šta je sve rađeno. Apsolutno mislim u ovom trenutku, analize su da smo potpuno spremni za ono što se zove tople probe početkom oktobra meseca i da nećemo imati nikakve zastoje i kašnjenja u početku grejanja naših sugrađana.
I u većini drugih gradova Srbije pripreme su završene ili su pri kraju. U Kruševcu se završava remont 40 km duge mreže, a obezbeđena je polovina potrebnog uglja. U Majdanpeku očekuju završetak remonta 5. oktobra, a obezbedili su i dovoljno energenata za jednomesečnu potrošnju. Toplana u Kraljevu postigla je dogovor da gas plaća avansno, a za nabavku goriva su uzeli kredit, što je, kažu, uobičajena praksa.
Wonder why it don't move, trying to get in. Watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face. But then this world's not always good, and nothing's real but love. Nothing's real. Joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed.
Drugi festival Mokranjčevi dani. Najznačajniji domaći umetnici i ansambli od 23. do 29. septembra u Negotinu. Radio Beograd 1 u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli. Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
51. Bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jani Lorenzi, Amir Reza Kuhentani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
48. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
Osam je sati i 29 minuta, a u programu Radio Beograda 1 predstavljamo jednu knjigu koja će danas biti predstavljena i široj javnosti i toplo vam je preporučujemo za čitanje. U pitanju je Psihologija patnje autora Salmana Ahtara, čuvenog psihoanalitičara, jednog od najpoznatijih analitičara danas na sceni u svetu, ali da ne pričam mnogo ja o njemu i o knjizi, više će nam reći profesor Aleksandar Dimitrijević, koji je i urednik izdanja, urednik edicije Imago u izdavačkoj kući Clio, koja je objavila Psihologiju patnje. Aleksandre, dobro jutro. Da li se čujemo? Halo?
Da, ja vas čujem odlično.
E, odlično, čujemo i mi vas. Danas u podne imate predstavljanje ove knjige. Ne zvuči baš kao naslov koji će privući pažnju ljudi, Psihologija patnje, ali s druge strane to je pojava koja je nekako obeležila i kraj 20. Posebno početak 21. veka. Svi na ovaj ili onaj način više ili manje patimo.
Pa ja bih čak rekao da je to fenomen koji je prosto sve vreme prisutan sa ljudskim mozgom. Na ovaj ili onaj način, kroz čitavu svoju istoriju, mi svi patimo od nekih bolesti, od toga što smo smrtni, od toga što se s nekim ljudima rastajemo, od toga što prosto u životu postoje uvek neke frustracije. E sad, u ovom fenomenu druge discipline prilaze na druge načine, a Ahtar u svojoj knjizi pokušava da taj fenomen objasni psihoanalitički i da na neki način ljudima ukaže kako mogu da ga razumeju i kako, nadamo se, mogu da ga prevaziđu. Znači, on sad ne govori o tome kako, na primjer, religija može da nam pomogne ili kako antidepresivi mogu da nam pomognu, već prosto se fokusira na nivo osjećanja.
On priča i s jedne strane o trpljenju patnje, s druge strane i o nanošenju.
Da. Ja bih volao samo u par reči da kažem, ovo je druga knjiga Ahtarova koju mi objavljujemo sada u 2 godine. Ja mislim da one idu, zato pominjem ovo, ja mislim da one idu kao
u paru,
strane istog novčića. Da. Prva je prevedena pod naslovom Psihologija dobrote, mm-hmm. i ona je govorila o nekim najfinijim, najuzvišenijim ljudskim kapacitetima, a ova knjiga sada govori o tome šta može da nam se desi, šta mi možemo da uradimo sebi ili drugim ljudima, zbog čega bismo mogli da patimo.
Mm-hmm.
Knjiga počinje, na primjer, poglavljem o strahu, koje nekako u vrlo širokom spektru pokazuje šta, koji termini se koriste za taj fenomen u različitim jezicima, šta bi oni mogli da znače, sa čim su povezani, kako se u istoriji umetnosti i filozofije pristupalo tom problemu, kako psihoanalitičari razumeju te probleme. Svako poglavlje ima nekoliko kratkih kliničkih primjera, znači gdje autor opisuje na jedan, po mom mišljenju, izuzetno živ način kako izgleda kada on radi sa pacijentima koji imaju izvestan problem sa strahom.
Mm-hmm.
Da bi se poglavlje završilo delovima o hrabrosti, o tome da li smo ponekad suludo hrabri i šta bi to moglo da znači, i ono što je meni vrlo važno i nadam se da će i mojim kolegama biti, završava se delom o hrabrosti kod analitičara.
Mm-hmm.
Znači, na koji način je čovjeku koji radi sa pacijentima u tim situacijama koje nose nekada veliku intimnost, važno da bude hrabar i da prevaziđe trenutke koje izazivaju strah.
Mm-hmm. Tu se priča i o raznim drugim temama, i pohlepa i krivica i
da.
Obmanjivanje i izdaja i osveta. Da. Nemamo sad baš vremena o svemu tome mm-hmm. pona osob, mm-hmm. ali koji su negde glavni Ahtarovi savjeti, ako ih uopšte i ima, ili njegova iskustva, kako je najbolje prevazići ova neka stanja u koja svi zapadamo, pa sad neko od nas češće, neko ređe, neko dublje, neko pliće?
Pa, ja bih rekao da je osnovni savjet, to možda je najjednostavnija reč kojom bih to izrazio, samorefleksivnost. Baviti se sobom, baviti se svojim osjećanjima, pokušavati da ih razumemo, uprkos tome što su ona ponekad izrazito intenzivna i bolna, i s druge strane pokušavati da to nekako unapredimo kroz dijalog, razgovarati sa ljudima, pokušavati da sagledamo svoju situaciju iz različitih perspektiva, ne misliti da je ono kako nama ponekad možda impulsivno u prvom trenutku izgleda da svet funkcioniše zapravo jedino moguće tumačenje i jedino ispravno ili najispravnije tumačenje. Za svaku od ovih konkretnih situacija navedeno je po nekoliko, ja bih rekao, verovatno i tipičnih primjera za to kako se ponekad pacijenti s kojima je Ahtar radio nađu u ćorsokaku, kako zapadnu u problem iz koga ne umeju da izađu, i onda možemo da vidimo šta on pokušava da im kaže ili na koji način njih dvoje zajedno pokušavaju da dođu do odgovora.
Aleksandre, ja sam jutros pričao sa slušalcima i o zdravlju i o tome koliko smo skloni da zloupotrebljavamo antibiotike i lekove, i koliko smo skloni tome da ne slušamo lekare, i o tome koliko u svemu tome prednjače muškarci. Jesu li muškarci manje skloni toj samorefleksivnosti i preispitivanju sopstvenih osjećanja ili ne, i kako vi na to gledate?
Jako mi je žao što nisam čuo taj deo razgovora.
Aha.
Pre par godina jedan od posljednjih master radova koje sam mentorisao na odjeljenju za psihologiju u Beogradu odnosio se na upotrebu benzodiazepina,
uh-huh.
znači benfedina i sličnih lekova koje ljude koriste za smirenje.
Uh-huh.
I sad, ako sam dobro razumeo da je stav do koga ste vi jutros u razgovoru došli, da su ljudi vrlo skloni tome da koriste uh-huh. lekove i kada im lekari to ne preporučuju, i da su muškarci skloni tome nego žene, oba zaključka su nažalost tačna.
Aha.
Dakle, empirijski podaci sa nekog uzorka od otprilike 300 ispitanika pokazuju upravo to. Veliki broj ljudi koristi benzodiazepine ne konsultujući se sa lekarom. To su po pravilu ljudi kod kojih je kapacitet za samorefleksiju manje razvijen, i to su po pravilu muškarci.
Ima li leka za to? Šta to muškarci treba da urede pa da preokrenu situaciju?
Pa, jedan temeljni lek, po mom mišljenju, je malo, kako da kažem, sporiji i dugoročniji.
Aha.
To je drugačiji način vaspitavanja dečaka.
Uh-huh.
Znači, da se dečaci prosto ne podstiču na to da svoja osjećanja, posebno osjećanja koja su bol, strah, dileme i slično tome sputavaju, potiskuju, ne dele sa drugim ljudima. Ima istraživanja također koja pokazuju da su sve ove tendencije, uključujući empatičnost, na primjer, kapacitet da razumemo osjećanje drugih ljudi, povezana sa nivom testosterona. I to je sad biološki nivo za koji ja prosto kao psiholog ne znam kako bismo na njega mogli uticati. Ali drugačije vaspitanje i podsticanje ljudi da o tome razmišljaju i u krajnjem slučaju psihoterapija su stvari koje u tome svakako pomažu.
Malo smo otišli od teme i od aktera i psihologije patnje. Voleo bih da čujemo još par rečenica o samom autoru, Salmanu Akteru, koji je zanimljiv samim tim što je čovjek iz Indije, bavi se psihoanalizom, nekako psihoanalizom mnogo više vezujemo za zapadni svet. A on je nekako spojio istok i zapad u svojoj ličnosti i jedan je od najcenjenijih trenutno, jel ne grešim ako tako kažem?
Da, svakako. Akter je jedan od najvažnijih ljudi u svetu psihoanalize danas. Čovjek koji je, ja ne znam aktuelni broj, ali kad sam ga posljednji put sreo, to je bilo u januaru prošle godine, on je do tog trenutka bio objavio 77 knjiga. On je rođen u Indiji, tamo završio medicinski fakultet, onda došao u Filadelfiju i tu postao psihijatar i psihoanalitičar i tu živi već nekoliko decenija. I njegove knjige obuhvataju jedan neverovatno širok raspon od onako klasičnih tekstova za kliničare o poremećima ličnosti, o tipovima intervencija i slično tome, do 7 knjiga poezije. Neki od njih su na engleskom, neki od njih su na njegovom maternjem jeziku. I onda između toga jedan veliki broj knjiga, među koje spadaju ove dve koje smo mi preveli, koje se, da tako kažem, tiču osnovnih ljudskih iskustava. Dakle, kao što je knjiga o patnji, ili knjiga o dobroti, ili knjiga o tome kako da se suočimo sa smrtnošću, ili izdaja, ljubomora, sad bi trebalo da izađe gubitak, i tako dalje.
Dakle, univerzalne ljudske teme.
Tako je.
Aleksandre, hvala mnogo na vremenu i na ovom kratkom, ali inspirativnom razgovoru. Danas su 12 sati, ko je znatiželjan može da prisustvuje i zvaničnom predstavljanju ove knjige u prostorijama izdavačke kuće Klio, je li tako? To je Gospodar Jovanova 63.
Danas u 12 je konferencija za novinare, a u petak u 7 u Parobrodu će biti predstavljanje knjige za javnost, za publiku.
Aha, pa će onda moći da čuju mnogo više i da učestvuju.
Da, petak u 7 u Parobrodu.
Dakle, psihologija patnje i prethodno psihologija dobrote za sve koji su zainteresovani mogu da nabave ove knjige u knjižarama i pročitaju ih. Čuli ste Aleksandra Dimitrijevića, urednika edicije Imago u izdavačkoj kući Klio, a pričali smo o knjizi Salmana Ahtara Psihologija patnje. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the dream of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe, but baby, I'm really. When you said good. Before, but not tonight.
time with thinking of our breakup, and you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day.
Osam je sati i 43 minuta, slušati jutarnji program Radio Beograda 1, a mi volimo u ova tri sata da se prošetamo kroz Srbiju i obavestimo vas o svemu što se dešava u našoj zemlji. I red je došao na Suboticu, gde se održava Međunarodni festival pozorišta za decu. Svečano je otvoren u nedelju uveče, traje sve do petka 29. septembra uz gostovanje velikog broja gostiju iz komšiluka, a i malo daljeg, ne baš komšiluka, iz Evrope i sveta. Sve je počelo u nedelju uveče, a jedan pregled i prikaz svega što se dešava na festivalu pripremila je koleginica Hana Gadomski.
Pored tog zvaničnog takmičarskog programa, na festivalu je jedan izuzetno važan forum koji okuplja stručnjake iz pozorišne umetnosti i na kome se mogu čuti izuzetno zanimljiva izlaganja i razgovori o važnim temama koje se tiču pozorišta, a pogotovo pozorišta za decu. Kao prateći programi tu su i izložbe, zatim promocije različitih radova, zato što festival ima i svoju izdavačku delatnost i mogli smo i čuti koliko je ta izdavačka delatnost značajna za ovu umetnost. Tu je i filmski program, radionice i predavanja, bio je predviđen do duše i program za trgove i ulice, ali nažalost je loše vreme omogućilo ta zanimljiva dešavanja. Ovo je 24. festival po redu, znači iduće godine ova izuzetno značajna manifestacija proslaviće četvrt veka postojanja. A zašto je toliko važna i koga sve okuplja, to bi i sami učesnici mogli da potvrde koji dolaze iz svih krajeva sveta, tako da ove godine su tu i gosti iz Meksika, iz raznih dalekih zemalja, koji čak i sami plaćaju putne troškove zato što smatraju da je izuzetno važno da prisustvuju ovom festivalu koji ima i svetsko priznanje i veliki uticaj na tu pozorišnu umetnost. Do sada smo mogli videti predstave iz Niša, to je bilo sinoć, i predstave jutros iz Slovačke, to je pozorište iz Bratislave, i jednu mađarsku predstavu. To je prilika da se vide kako različiti umetnici iz ove oblasti rešavaju i kakve ideje sve daju uopšte u predstavama za decu, a pogotovo u lutkarskom pozorištu. Tako da je ovaj festival prilika za nepresušan izvor inspiracije za sve umetnike koji se bave i pozorištem za decu, ali i pozorištem uopšte. Izuzetno je značajno što ovakav festival postoji i velika je čast prisustvovati na ovom festivalu, zato što je velika odgovornost stvarati za decu, jer je to pre svega ulaganje u našu budućnost, jer sva ta deca koja imaju priliku da vide ovakva ostvarenja ponesu se s ovom nešto najplemenitije, i to je zapravo velika misija ovog festivala, da pružimo našoj deci neke suštinske vrednosti, da ih na najlepši način uvedemo u kulturu i da im prenesemo neke plemenite poruke. Clap along if you feel like a
Italiji.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najeću pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za utorak, 26. septembar 2017. godine. Premijerka Ana Brnabić poručila je da su ljudski resursi naš najveći potencijal, naročito kada je reč o izvozu. Beogradski izbori najverovatnije će biti održani u decembru ove godine. Sudeći po raskopanim ulicama glavnog grada, bit će to rovovska borba. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da u Srbiji nema građana prvog i drugog reda. Najbolje plasirani su političari. Oni su trećerazredni. Poslanici se u sali Skupštine Srbije čašćavaju izrazima kao što su bitanga, ludak, kriminalac. Kad izađu iz sale, čašćavaju se uglavnom viskijem. I za kraj jedna pitalica. Kako bi se zvao predstavnik Kosova na Eurosongu? Zvao bi se Hašim Tajči. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Yeah. So the boss and the poor side and make
Dva minuta ostalo do 9 sati, Radio Beograd 1 ovde. Drago nam je da ste bili sa nama i da ste nas pustili u svoje domove, automobile ili slušalice. Nadamo se da ćete i dalje ostati uz nas. Od vas se oprašta ekipa u sastavu Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Ovaj prethodni Miša ostaje dalje sa vama da se brine o kvalitetu zvuka, a u 9 sati imat ćete priliku da čujete 20-minutni pregled vesti iz zemlje i sveta, a od 9.40 prelistavanje štampe, u 10 počinje naš redovni magazinski termin zvani talasanje koje traje sve do 13 sati. Vašoj pažnji preporučujem od 11 do 12 priču o tome šta se zbiva sa lokalnim medijima i sa medijima Srbije uopšte i može li nova medijska strategija da ispravi greške koje su napravljene ranije, autorka emisije Zorka Đukanović, a preporučuje vam i da od 17.05 budete uz emisiju U središtu pažnje, koja za temu ima da li se proizvodi za istočno i tržište zapadne Evrope razlikuju po kvalitetu i gde je u svemu tome Srbija, urednica i voditeljka emisije Olivera Simić-Milošević. Sve o svemu, ja vas pozdravljam i želim vam prijatan dan.